Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է։ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Տիգրան Սարգսյանի հերակա բանավեճը թեժանում է։ Քոչարյանն այսօր խոսել է գազի ոլորտից եւ փուտակային կենսաթոշակային համակարգից վարչապետին անվանելով անհույս։ Սկանդալ քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի շուրջ ոստիկանությունը ներավորդու մեքենայից թմրանյութի նման զանգված է արգրավել։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանն ընտրվել է Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ, հարցազրույց նրա հետ։ Երևանում ծեծել են Սիրիահայ մի ընտանիքի հորն ու որդիներին։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել մեր ցերեկային ծրագրում, բայց մինչ այդ ծանոթանանք այժմի հիմնական լուրերին։ Ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Փարիզում մեկնարկել է Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Սերգեյ Լավրովի եւ Ջոն Քերիի հանդիպումը, միջոցառմամբ արձանագրային հատվածում Ջոն Քերին ռուս նախարարին երկու կարտոֆիլ է նվիրել, առաջացնելով երկու պատվիրակությունների ծիծաղը։ Բանակցություններն սկսվել են փակ դռների հետևում, իսկ ավելի ուշ նրանց է միացել Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ ներկայացուցիչ Լաղդար Բրահիմին Լավրովն ու Քերին Բրահիմի հետ մտադիր են քննարկել միջազգային Ժնև երկու խորհրդ ժողովի հարցը։ Իրանը եւ աշխարի 6 գերտերություններ՝ Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Չինաստանը, Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան եւ Գերմանիան համաձայնության են եկել, որ հունվարի 20-ին ուժի մեջ մտնի Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ժամանակավոր համաձայնագիրը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Նեշտոնն ասել է, որ կողմերը պետք է խնդրեն ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը ստուգել համաձայնագրի կիրարկումը, իսկ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ վետո կդնի Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ նախատեսող ցանկացած օրինագծի վրա, եթե այն խոչընդոտի բանակցությունների ընթացքին։ Անկարայում բողոքի հերթական ակցիան է տեղի ունեցել ընդդեմ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կառավարության թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ։ Ցուցարարներն Էրդողանին ու նրա կուսակիցներին ու համախոհներին գողեր են անվանել եւ պաստառներ պարզել, որոնց վրա գրված է եղել ցտեսություն Թայիփ։ Իրաքի վարչապետ Նուրի Ալ-Մաքին առնացել է կրճատել Քուրդիստանի ինքնավար մարզին հատկացվող բյուջետային ֆինանսավորումը, եթե այդ մարզն առանց Բաղդադի հավանության նավթ վաճառի Թուրքիային։ Սիրիայում հերթական ադրբեջանցին է զոհվել սիրիական բանակի զինվորների կողմից, ապա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ սպանված ադրբեջանցին ծննդով Սումգայիթից էր։ Սա էր այժմի լրահոսը, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը, վերադառնանք Հայաստան։ Հանրապետության նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հերակա բանավեճը թեժանում է։ Տիգրան Սարգսյանը նախորդին էր պատասխանել Քոչարյանի տարեվերջյան մեղադրանքներին կապված շինարարության ծավալների անկման հետ, այսօր նախկին նախագահը անցավ նոր հարցակման։ Նա կրկին հարցազրույց է տվել ու քննադատել գազի ոլորտը 30 տարով ամբողջությամբ Ռուսաստանին հանձնելու եւ կենսաթոշակային կուտակային համակարգը դնելու գործող իշխանությունների քայլերը։ Քոչարյանը կրկին չի խուսափել վարչապետի հասցեին վիրավորական արտահայտություններից։ Ուշագրավ է, որ Տիգրան Սարգսյանին անխնա քննադատող Ռոբերտ Քոչարյանը իր հարցազրույցներում դեռ ուղագիորեն չի արձարծել նախագահ Սերժ Սարգսյանի անունը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում վերջին զարգացումները։
Եթե նախորդ հարցազրույցում Ռոբերտ Քոչարյանը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին անվանել էր թերարժեք, ապա այսօր արդեն նրան համարել է անհույս։ Այդ մասին Քոչարյանն ասել է երկրորդ ԵԵՄ-ին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ ծավալված հերակա բանավեճին։ Հիշեցնենք, վարչապետը փորձել էր աղյուսակներով հակադարձել Քոչարյանի նախորդ հարցազրույցին։ Այսօր արդեն Քոչարյանը ընդգծում է, թե որևէ մեկի հետ, առավել ևս վարչապետի հետ, չի պատրաստվում բանավիճել։ Նրա վերջին հոդվածը ցույց է տալիս, որ նա անհույս է, անիմաստ է բանավիճել մեկի հետով 6 տարի շարունակ արդարացնում է իր ձախողումները նախորդների գործողություններով։ Ցանկացած իշխանության գործնեության գնահատման գլխավոր ցուցանիշը շատ պարզ է. մարդկանց կյանքը այդ իշխանության օրոք լավացել է թե վատացել։ Այստեղ ոչ մի հնարք չի օգնի։ Իրենց կենսամակարդակի մասին մարդիկ ոչ թե աղյուսակներից են տեղեկանում եւ ոչ էլ նկարված վիճակագրությունից, Տիգրան Սարգսյանի մասին ասում է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Չցանկանալով բանավիճել, ամեն դեպքում Քոչարյանը Սարգսյանի գունավոր աղյուսակներում մի հետաքրքիր բան է նկատել։ հավատել, մասնարոպես անդրադառնալով վարչապետի այն դիտարկմանը, թե 2009-ին տնտեսության անկումը եղել է 18.5%, այլ ոչ թե 14.1%, ինչպես պնդում է պաշտոնական վիճակագրությունը, Քոչարյանը հեգնում է։ Եթե դա այդպես է, ապա անկման մակարդակով 2009 թվականին մենք աշխարհում զբաղեցրել ենք ոչ թե երկրորդ, այլ առաջին տեղը, ճիշտ է, վերջից։ Շնորհավորում եմ վարչապետին։ Տիգրան Սարգսյանից բացի Հայաստանի երկրորդ նախագահը անդրադարձել է նաև գազի գնի թանկացման փաստը հասարակությունից գաղտնի պահելու և 300 միլիոն դոլարի պարտկուտակելու կառավարության քայլին։ Ռոբերտ Քոչարյանի համոզմամբ ավելի հեշտ կլիներ, որպեսզի իշխանությունը պարզապես ներողություն խնդրեր այդ ամենի համար։ Ընդ որում, հենց սկզբից հասկանալ էր, որ կառավարությունը չի կարող խուսափել տհաճ բացատրություններից, քանի որ օրենսդրությունն ուղղակի թույլ չի տալիս շրջանցել խորհրդարանը։ Գուցե այնուամենայնիվ հույս ունեին Գազպրոմի հետ համաձայնության գալ որևէ այլ սխեմայով, բայց չստացվեց։ Արդյունքում ստացվեց շատ տհաճ պատմություն և կառավարության հեղինակությունը լրջորեն տուժեց։ Կառավարությունը չուներ կատարվածի վերաբերյալ ողջամիտ բացատրություններ և ծայրահեղ, անհամոզիչ էր, ավելի հեշտ կլիներ պարզապես ներողություն խնդրել, ասում է Ռոբերտ Քոչարյանը, հավելելով, թե ինձ սկզբից պետք էր ուղիղ ասել, թե գազի գնի թանկացման, թե այդ խնդրի լուծման ուղղությամբ իշխանության գործադրած ջանքերի մասին։ Անդրադառնալով հայրուս գազարտում, Հայաստանի կառավարության 20% մասնաբաժինը պարտքի դիմաց Գազպրոմին տալու որոշմանը, Քոչարյանը նշում է, որ իհարկե Հայաստանի կառավարությունը հեռացավ ընկերության կառավարումից, ստանալով ընդամենը դիտորդի կարգավիճակ, բայց ամեն դեպքում դա տեղավորվում է բիզնեսի տրամաբանության շրջանակում։ Մինչդեռ Ռոբերտ Քոչարյանը ծայրահեղ խոցելի է համարում համաձայնագրի այն կետը, որով հայրուս գազարտը մինչև 2044 թվականը Հայաստան գազի ներմուծման մենաշնոր է ստանում։ Պատանդ չի դառնա արդյոք երկրի էներգետիկան վերոհիշյալ համաձայնագրի ձեռքում, հիշեք Արմենթելի դեպքը, այստեղ ամենից շատ ավելի լուրջ է, այս համաձայնագրով կառավարությունը դիտորդ դարձավ ոչ միայն հայրուս գազարտում, այլև ընդհանրապես հանրապետության գազի բնագավառում, ասում է Քոչարյանը, հիշեցնելով, որ ինքը Գազպրոմի հետ համագործակցության 10 տարվա փորձ ունի, բայց երբեք այդ ընկերությունը նման պայմաններ իր առջև չի դրել։ Ուշագրավ է, որ Քոչարյանն իր հարցազրույցներում որևէ բառ չի ասել Մաքսային Միությանը Հայաստանի անդամակցության որոշման մասին։ Ինչպես հայտնի է, Քոչարյանը մերձ քաղաքական շրջանակները ևս մշտապես շրջանցում են այդ թեման, ինչը որոշ վերլուծաբանների հիմք է տալիս ենթադրել, որ այս հարցում գործող և նախկին նախագահների դիրքորոշումները համընկնում են։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր ամանորյա ուղերձը, հիշեցնենք, սկսեց հենց այս թեմայով, գոհունակությամբ հայտարարելով, որ այս տարի Հայաստանը կդառնա Մաքսային Միության լիիրավ անդամ։ Հարցի շուրջ ազատության Հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանը զրուցել է Վաշինգտոնում գործող Կարնեգի հիմնադրամի առաջատար վերլուծաբան Թոմ Դվալի հետ։
Կարևորագույն հարցերից մեկը, որ կուզենայի տալ, և որի շուրջ այս օրերին քննարկումներ են ընթանում, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ուղղվածության նշանակալի փոփոխություններ, Մաքսային Միությանը միանալու Հայաստանի որոշումը։ Ինչ կարող ենք սպասել այս 180 աստիճան շրջադարձից, որը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն արեց անցած տարվա սեպտեմբերին։
Դա մեծ հարց է, որը բազմաթիվ բաղադրիչներ ունի, իսկապես Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին, այնպես էլ առհասարակ Մաքսային Միությանը վերաբերող։ Սկսենք նրանից, որ Հայաստանն առայժմ պարտավորություն է ստանձնել Մաքսային Միությանը անդամագրվելու, բայց սա երկարաժամկետ գործընթաց է։ Կարծում եմ, Հայաստանը և կոնկրետ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցանկանում էր բաց պահել իր հնարավորությունները։ Նա ուզում էր թե Եվրոպայի և թե Ռուսաստանի հետ համագործակցել, սակայն փաստորեն քաղաքական պատճառներով և իհարկե Ռուսաստանի ճնշման տակ նա ստիպված էր ընտրություն կատարել և ընտրել Ռուսաստանը։ Բայց կարծում եմ, որ Մաքսային Միության հետ կապված շատ հարցեր կան, այն առումով, թե որքանով այն կենսունակ կլինի։ Մենք արդեն իսկ տեսնում ենք որոշակի հակազդեցություններ, դժգոհություններ Ղազախստանի նախագահ Նազարբայևի և Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոյի կողմից։ Նրանցից յուրաքանչյուրը սեփական, մյուսներից տարբերվող մոտեցումներ ունի Մաքսային Միության վերաբերյալ։ Նրանք այն համարում են առավելապես տնտեսական համագործակցության սերտացման միջոց։ Այդպիսին է մասնավորապես Ղազախստանի դիրքորոշումը։ Միջդեռ Վլադիմիր Պուտինի համար սա ավելի շատ, այսպես ասած, քաղաքական պրոյեկտ է։
Մի այլ հարց Մաքսային Միության մասին։ Ձեր կարծիքով ինչու են Հայաստանի իշխանությունները նման մեծ ջանքեր գործադրում Մաքսային Միությանը միանալու գործընթաց արագացնելու ուղղությամբ։ Ինչ եք կարծում, ինչն է այս փութաջանության պատճառը։
Կարծում եմ, դա բացատրվում է նրանով, որ Հայաստանը չի ցանկանում հայտնվել վակուումում, հետ մնալ։ 3 տարի տևած արդյունավետ գործընթացից հետո Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների մասին է խոսքը, երբ խնամքով ու մեծ ծավալի աշխատանք էր իրականացվել։ Հիմա հանկարծ Հայաստանը 180 աստիճան շրջադարձ կատարեց, և կարծում եմ, բավական դժվար էր նման քայլի գնալը։
Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցն ավելի մանրամասն կներկայացնենք մեր երեկոյան ծրագրում։ Այժմ լսենք վերջին զարգացումների վերաբերյալ էլեկտրոնային լրատվամիջոցների անդրադարձը, տեսությունը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լրագիր ԵՄ-ն անդրադարձել է Ռոբերտ Քոչարյանի նոր հարցազրույցին, որում Քոչարյանը հայտարարում է, թե չի կարող լռել ներկայիս իրավիճակի մասին և գերադասում է բաց արտահայտվելը, ինչն ավելի ազնիվ է հանրության հանդեպ։ Բաց չէ իհարկե, որ մի քանի կեղծված ընտրության բաճկի ընկած իր նախագահական պաշտոնավարումը թողնելուց հետո Ռոբերտ Քոչարյանը խորում է հանրության հանդեպ ազնիվ լինելու մասին, կարդում ենք Լրագիր էլեկտրոնային կայքի այսօրվա վերլուծականում, բայց Հայաստանի համար վերջին շրջանում հրատապ խնդիրների վերաբերյալ նրա մի շարք գնահատականներ կարծես թե այդքան էլ ազնիվ չեն։ Օրինակ հայ-ռուս գազարտի բաժնեմասում Գազպրոմի փայաբաժնի շարունակական աճի առումով այդ աճը սկսվել է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման ժամանակ և հենց այդ տարիներին է, որ Գազպրոմին անցավ հայ-ռուս գազարտի հսկիչ փաթեթը։ Գրում է Լրագիր ԵՄ-ը։ Հրապարակ թերթը զրուցել է ԲՀԿ-ական պատգամավոր Վահան Բաբայանի հետ, ով պատասխանելով հարցին, թե Ռոբերտ Քոչարյան, Տիգրան Սարգսյան այդ բանավեճը արդյոք վկայում է Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի միջև հակամարտության մասին, նշել է. «Կապրենք, կտեսնենք, ես չեմ կարող գուշակություններ անել այդ հակամարտության վերաբերյալ, որովհետև ներկա և նախկին նախագահների խնդիրը մի քիչ բարդ հարց է. Իրենց հարաբերությունների վերաբերյալ իրենք իրենց մոտեցումներն ունեն և այդ մոտեցումներով ինչ-որ հայտարարի կգան»։
Նոր սկանդալ է հասունանում Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի շուրջ, ում հրաժարականը քաղաքացիական ակտիվիստները պահանջում են ամիսներ շարունակ։ Ոստիկանությունը պաշտոնապես հաստատում է, որ նրա որդին օրերս մասնակցել է ծեծկրտուքի, նրա Պորշկայեն մակնիշի մեքենայում հայտնաբերվել է թմրանյութի նման զանգված։ Ի դեպ, սա առաջին նման միջադեպը չէ, որում շրջանառվում է պաշտոնյայի որդու անունը և նա մնում է անպատիժ։ Ամիսներ առաջ քաղաքապետարանի դիմաց ակցիաներ անցկացնող ակտիվիստները զանգեցին, որ նա թքել է իրենց ուղությամբ ու հայհոյել։ Հասմիկ Գրիգորյանն է պատմում վերջին զարգացումները։
Խնդիրն այս անգամ ծագել էր Գնունի շուկայի մոտ, Երևանի քաղաքի Աթոյան փողոցի բնակիչ 23-ամյա Անդրանիկ Սարգսյանի ու Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի որդու Դավիթ Նավասարդյանի միջև։ Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ մարմնական վնաս հասցնելու կասկածանքով տրանսպորտի վարչության պետի 27-ամյա որդին ու վերջինիս վարած Պորշկայեն մեքենան իր ևս երեք ուղևորներով բերման են ենթարկվել։ Թե որն է եղել վիճաբանության բում պատճառն ու ով է եղել իրական մեղավորը, կպարզի քննությունը, սակայն ըստ ոստիկանության նախնական տեղեկատվության մեղավորը Նավասարդյանի որդին չէ։ Նշեմ, որ ըստ ոստիկանության հաղորդագրության 27-ամյա Նավասարդյանի ավտոմեքենայում հայտնաբերվել է դանակ ու թմրամիջոց։ Ոստիկանության լրատվության վարչության բաժնի պետ Արմեն Մալխասյան.
Դավիթն էին պատկանող Պորշկայեն մակնիշի ավտոմեքենայի զնությամբ հայտնաբերվել և արգրավել է դանակ ընդհանուր 20 սանտիմետր երկարությամբ շեղբը 9 սանտիմետր բռնակը 10 սանտիմետր և կացուցիչ, որի մեջ առկա է 0.01 գրամ կշռով դեղնականաչավուն կանեթանման զանգված։
Նավասարդյանն այժմ ազատության մեջ է։ Արդյոք թմրանյութն ու դանակը բավարար փաստեր չէին նրան ձերբակալելու համար, առավել ևս, որ նախնական շրջանում փորձել են թաքնվել ոստիկանությունից, մեր այս հարցերին Մալխասյանը հրաժարվեց պատասխանել։
Կատարվում է հետաքննություն։ Ինչ կար ասացի արդեն, այլ բան չեմ կարող ասել։
Հիշեցնեմ, որ նախկինում էլ Դավիթ Նավասարդյանը խնդիրներ էր ունեցել քաղաքապետարանի մոտ բողոքի ակցիա իրականացնող ակտիվիստների հետ, երբ վերջիններս պահանջում էին Դավիթի հոր Հենրիկ Նավասարդյանի հրաժարականը։ Պաշտոնյայի որդին թքել էր ակտիվիստների ուղությամբ ու հայհոյանքներ հնչեցրել նրանց հասցեին։ Ակտիվիստ Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանի խոսքով այն ժամանակ իրենց բազում հորդորներից հետո է միայն ոստիկանությունը միջամտել ու Դավիթ Նավասարդյանին բերման ենթարկել։ Ի դեպ, ոչ ստապ վիճակում, իսկ նրա այդ վիճակը թմրանյութի թե ալկոհոլի օգտագործման արդյունք էր, այդպես էլ մութ մնաց, ասում է ակտիվիստը։
Իրականում տեղի ունեցած խուլիգանություն էր, որովհետև խուլիգանության հանցակազմը, հասարակական կարգը կոպիտ կերպով խախտելը, արհամարհական անհագած վերաբերմունք ցուցաբերելն է, որ նա արեց, եւ իրականում միայն ճանապարհային երթևեկության կանոնը խախտելու համար ինչ-որ պատասխանատվության ենթարկվեց եւ ազատ արձակվեց։ Ու հիմա տեսնել մի քանի ամիս հետո նմանատիպ, նույնիսկ ավելի վտանգավոր է, ասես զարմանալի չէ, որովհետև շատ պարզ դրամաբանությունը, եթե մարդ իր առաքյա համար պատասխանության չի ենթարկվում, նորից կարող է եւ ենթադրաբար շատ ավելի վտանգավոր գործողություններ կատարել եւ վարչական եւ հնարավոր նաեւ քրեական։
Թեև Նավասարդյանի որդուն քաղաքապետարանի միջադեպի ժամանակ միայն երթևեկության կանոնները խախտելու համար տուգանեցին, փոխարենը մեկ ուրիշ օր իրենց ընկերներից մի քանիսին, ովքեր հեծանիվներով դեսպանատներից մեկի մոտով անցնելիս մի քանի րոպե ուղակի կանգ էին առել, ոստիկանությունը նրանց բերման էր ենթարկել ու ընդհուպ խուլիգանության դեպքի առիթով գործ հարուցել, ասում է ակտիվիստը։
Ըստայության համաժեք պատասխանի չի արժանանալ, բավական ակնհայտ է ինչու, որտեղ հայրը Հայրիկ Նավասարդյանն է։
Մեկ այլ դեպք էլ տեղի էր ունեցել օգոստոսի 24-ի գիշերը, ակտիվիստներ Միհրան Մարկարյանին եւ Բաբկենտեր Գրիգորյանին ծեծի ենթարկեցին։ Ակտիվիստները կասկածներ ունեին, որ այստեղ կրկին Դավիթ Նավասարդյանի մատն է խառել։
Հույս ունեմ, որ այս անգամ համարժեք պատասխանության կենթարկվի, որպեսզի կանխվի հետագա գործողությունները։
Հասմի Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ թեմային անդրադարձել է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը։ Նա նաև խոսել է իր Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ ընտրվելու մասին։ Շախմատի ֆեդերացիան էր վերջին նիստում որոշել Մարկարյանին նախագահ ընտրել։ Հիշեցնենք, Տարոն Մարկարյանը վերջերս պաշտպանեց իր տեխնազուական թեզը եւ այդ պաշտպանությունը անցավ այնպիսի սկանդալային մթնոլորտում, որի մասին մամուլը մինչև հիմա գրում է։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի հաղորդումը։
Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի որդու հետ կապված միջադեպը չի կարող պաշտոնյայի հրաժարականի պատճառ դառնալ։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի խոսքով այդ հարցով պետք է զբաղվեն իրավապահները, իսկ ինքը պարզապես տեղեկացել է այդ մասին։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ օրերս Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի հերթական նիստում ընտրվել է ֆեդերացիայի ղեկավար մարմինը։ Քվեարկության արդյունքում ֆեդերացիայի նախագահ է ընտրվել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Մարկարյանը ասաց, որ ընտրվել է իր ցանկությամբ, քանի որ վերջին 2 տարիների ընթացքում մեծ ուշադրություն է դարձնում մայրաքաղաքում շախմատի զարգացմանը։ Նա նաև նշեց, որ առաջիկայում մի շարք շախմատի դպրոցներ կբացվեն տարբեր վարչական շրջաններում։ Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահը, ինչպես հայտնի է, հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն է։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք սա է պատճառը, որ ինքը նույնպես ցանկացել է դառնալ ֆեդերացիայի նախագահ, Տարոն Մարկարյանը այսպես պատասխանեց.
Ես շախմատի քաղաքի շախմատի ֆեդերացիայի ոչ այս երկու եւ մասնակից եղել այդ պրոցեսին դեռ 2005 թվականից, երբ որ ավանդ համայնքի առաջի շախմատի դպրոցը այն ժամանակ որպես ծաղային ամենի ղեկավար ստեղծվել էր։
Իդեպ Տարոն Մարկարյանը շախմատ սովորել է փոքր տարիքում։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք լավ է խաղում, քաղաքապետն ասաց.
Լավ է խաղում։
Երևանում աղմուկ է բարձրանում Սիրիահայ մի ընտանիքի ծեծի ենթարկելու միջադեպի շուրջ։ Դեպքը կատարվել է Ամանորի նախորեին։ Ընտանիքի տղամարդիկ նախնական տեղեկություններով ծեծի են ենթարկվել մի խմբի կողմից եւ ստացել են մարմնական վնասվածքներ, բայց դեռևս տեղեկատվություն չկա, պատասխանատվության ենթարկվածներ կան թե ոչ։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։ Ոստիկանությունն ուսումնասիրում է անցած տարի վերջին Սիրիահայերի ու տեղացիների միջև տեղի ունեցած ծեծ գրթուկի դեպքի մանրամասները։ Դեկտեմբերի 27-ին, ինչպես պնդում է Սիրիահայ ընտանիքը, Մանանտ տաքսի ծառայության սեփականատիրոջ Քաջի Կարապետյանի որդին ու ընկերները դաժան ծեծի են ենթարկել իրենց, հասցնելով տարբեր վնասվածքներ։ Սիրիայից 7 տարի առաջ հայրենիք տեղափոխված մայրաքաղաքում հաստատված բրուտյանների ընտանիքը ավտոտեղզնման եւ պայստամասերի վաճառքի գործ է ձեռնարկել։ Ազատության հետ զրույցում հայրն ու երեք որդիները պատմում էին, թե Մանանտի սեփականատիրոջ Ժորթին Արթուրը ավտոպայստամաս գնելիս չի համաձայնել գնի հետ, պնդելով, թե այն թանկացել է 2000 դրամով ու այդ պատճառով կռվի բռնվել երկու որդիների ու հոր հետ։
Ասի 5-եր դուրս արի գարաժից։ Ու իրան հրավիրեցի 3 անգամ դուրս։ Դրանից դրդվելով ինքը հայհոյանքներով ինքը հարցակվեց իմ վրա։ Եվ որ հարցակվեց, սկսեցին իրար արդեն ձեզ կրդուկը, հերս եկա, որ մեզ բաժանի։ Որս հրելով գետին ընկավ եւ քուրկեն ճղվա որս։ Այդ ժամանակ ես իրան հարվածեցի ու ինքը թողեց դուրս փախավ։ Ու մոտավորապես 3 ժամ հետո, մոտավորապես Կանատեսները ասում են, իրանց ավտոները դուրս է կայնացրած, 30 հոգով մտել են ներս, 15-ը դուրս են մնացել, 15-ը մտել են ներս։ Ես այստեղ չեմ եղել, եղել են մեծ ու փոքր ախպերներս ու հերս 62 տարեկան։ Ու այդ դուրը, որ բացել են, այդ գլուխգործոցը ասել է սրանք են ու սպանեք։
Հայրը Արմենակ Բրուճյանն ու երկու որդիները Մանուկն ու Քրիստը տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։
Իմոտ մարմինը ցավ էր, եւ իսկ ուրս մի քիչ ցավվում է։ Ազի փախնում եմ դեմը, որ դեսա իրեն հիաստապ քետին, արդեն շատ վատ էի վիճակս։ Միան գորում էի, նաթ մտուրսը գազներ քողացել գնում էր։ Այս ախա հասե Քրիստին ներսնա Արունի մեջա, թեր գորում էս դու պես գազներ վրաս գցեց։ Վարվատ
մայ գազ բանը գցեց։
Ես կյանքիս մեջ այդքան քուփը չէի լսած։
Իմ հիմնական գլխի արվածներ էր, երկաթի լոմի արվածները, որ գլխիս էս հետևի մասերը բացվածքեր ունեցել։ Այո։ Ինչպես գարերը, այս մասերը լիլերի վասեն բացվածքեր ստեղ։
Եվ դա մարմնի տարբեր վնասվածքներ, մեջքի, այս հետևի թիագի ուս, բան ձերք, ոդերը, այսինքն ես սուղակի գարուածա բաշխանում դեմքս էի փակել, ես դեմ քանարված դեմքս էի գերել, ես չորտերս դա ուրած էր, ես կողքից ականջներից ես։
Հորի եւ որդիներից մեկի Մանուկի առողջական վիճակը աստիճանաբար բարելավում է, իսկ փոքր որդու Քրիստի տեսողության հետ կապված լուրջ խնդիրներ կան։ Հայրը որդիների հետ այսօր քանակեր Զեյթուն բժշկական կենտրոնի աչքի կլինիկայում էին։ Կլինիկայի ղեկավար Թադևոս Հովանեսյանը զննելուց հետո եզրահանգեց, որ ձախաչքը վնասվել է ու տեսողությունը կվերականգնվի տարիների ընթացքում։
Այն կենտրոնական հատվածը, որը որ պատասխանատու է իր բարձր տեսողության համար, վնասված է։ Ժամանակի ընթացքում կվերականգնվի ինքը իրան։ Մենք շատ բան չենք կարողանել, հա, ընդհանրապես հետևենք իրան։ Այս վիճակներին ուժում չկա, ամբողջ աշխարհում չկա։ Ինքը ժամանակի ընթացքում կլավանա ինքը իրան։ Առաջորդ էլ դեպս փոխարարի միջ ավելի լավ կլինի իր տեսողությունը։ Ժամանակի ընթացքում էլ ավելի կլավանա։
Բայց հիմա
բայց աչքի առաջ ինքը միշտ հետ կա տեսնելու կենտրոնում, հա, սև հետ կա տեսնելու։ Տարիների ընթացքում դա էլ կանցնում։ Հիմա 6-10% sense, բայց կենտրոնով, այսինքն կողքից ինքը տեսնում է լիարժեք։ Մենակ կենտրոնում այդ հետքն այն խանգարում։ Այն երբ որ այդ հետքը կվերանա, տեսողությունը էլ հետը կլավանա։
Այն հարցին, թե արդյոք հարվածներից է տեսողությունը վնասվել, բժիշկը հստակ պատասխան չտվեց։ Մանանդ տաքսի ծառայության ղեկավար Քաջի Կարապետյանն ազատության հետ զրույցում չցանկանալով տեսագրվել նշեց, որ ափսոսում է կատարվածի համար, բայց եւ նշում, որ իրականում ոչ թե որդին է սկսել կռիվը, այլ սիրահայ ընտանիքը։
Հարցակվել են 7% տղայիս վրա, ցերեն գետնին աչքը հետո որ տեսնեք, ընդդակից մեծ։
Փաստաբանները կարծես հաջողության են հասնում իրենց պայքարում։ Նրանց հարկային նոր պարտավորությունների մասին մեծ աղմուկ հանած նախագիծը հետ է կանչվել, սակայն սա դեռ վերջնական հաղթանակ չէ, որովհետև ոչ մի երաշխիք չկա, որ ժամանակավոր կասեցումից հետո լրացուցիչ турքեր սահմանող այս նախագիծը կրկին այլ տեսքով չի վերադառնա։ Անուշ Մկրտչյանից լսենք վերջին զարգացումները։
Արդարադատության նախարարությունը հրաժարվել է իր հեղինակած փաստաբանության և պետական տուրքի մասին օրենքներում լրացումներ կատարելու նախագծերից։ Հիշեցնենք, որ նախագծերի համաձայն փաստաբանից պետք է գանձվեր տարեկան 60,000 դրամ պետական տուրք, փաստաբանների պետական գրանցամատյանում 1 տարի ժամկետով հաշվառվելու համար։ Օրենքը դժգոհության մեծ ալիք էր բարձրացրել 1000-ից ավելի փաստաբանների շրջանում, մի քանիսը նույնիսկ հրապարակավ հայտնել էին, որ չեն վճարելու այդ գումարը։ Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը այս խնդրով նույնիսկ դիմել էր արդարադատության նախարարին։ Մեզ հետ զրույցում Զոհրաբյանն ասաց, որ արդեն լավ է, որ իրենց մտահոգությունը հասել է նախարարությանը, հակառակ դեպքում ըստ նրա կվտանգվեր փաստաբանի անկախությունը, քանի համաձայն այդ նախագծի փաստաբանների ռեեստրը վարելու էր արդարադատության նախարարությունը։
Իզուր չէ, որ օրենսդիր այնպես է նախատեսել, որ փաստաբանի արտոնագիրը տալիս է փաստաբանը։ Սա ինչ որ առումով անկախություն է տալիս փաստաբանին պետական մարմինների հետ կապված փոխհարաբերություններում։ Իսկ գաղտնի չէ, որ փաստաբանները շատ հաճախ առնչվում են պետական մարմինների հակառակորդ կողմում և հարկային գործերով, մաքսային գործերով, քրեական գործերով։ Եվ հեշտ լինել փաստաբանին, օրինակ, պետական մարմինների միջոցով ճնշման ենթարկել, նա տեսական մոտեցմամբ է մասը։
Նախարարությունից փորձեցինք ճշտել, թե որոնք էին նախագծերից հրաժարվելու պատճառները։ Այստեղից հայտնեցին, որ հարցը հանված է և թեմայի շուրջ առայժմ հարցազրույց չեն տալիս։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը նախագիծը ձեռք բերում էր համարել, չհամաձայնելով նախագծին ընդդիմացող փաստաբանների այն փաստարկներին, թե այն անարդար է։ Փաստաբանների համար հասկանալի չէր, ինչ տրամաբանությամբ է սահմանվել 60,000 դրամ տուրքը, ինչ ծառայություն է դրա դիմաց կատարելու պետությունը և ինչու պետք է յուրաքանչյուր փաստաբան, անկախ այն բանից, թե տարվա կտրվածքով քանի գործ է արել, վճարի այդ գումարը։ իսկ չվճարելու դեպքում զրկվի փաստաբանի արտոնագրից։ Նախարար Թովմասյանը ճիշտ հակառակն էր պնդում ամիսներ առաջ։
Որևէ մեկը արտոնագիր տրամադրելու լիազորությունը փաստաբանական պալատից չի վերցնում։ Որևէ կերպ արտադրության նախարարությունը չի մտնելու այդ ոլորտ, և սա համարում եմ մեր կայացած ձեռքբերումներից մեկը։
Նախարարը նաև նորմալ էր համարել նախագծի շուրջ առաջացած վրդովմունքը, ասելով, թե աշխարհում որևէ երկիր չկա, որտեղ ինչ-որ մեկից ավելի շատ փող ուզեն և ինքը չդժգոհի։
Ինքն այն, որ փորձում են դրանով բյուջե լցնել, այո, ամբողջ աշխարհում էլ հարկերի միջոցով փորձում են բյուջե լցնել։
Կառավարությունը պնդում էր, որ այդ գումարը պետք է ուղղվեր հանրային պաշտպանի գրասենյակին, որը պարտավորված է պետական բյուջեի հաշվին անվճար ծառայություն մատուցել անապահովներին։ Փաստաբաններն էլ հակադարձում էին, այդպիսով պետությունը իր պարտականությունները փոխանցում է փաստաբաններին։ Փաստաբանների պալատի նախագահ ասում է, այսօր չկա որևէ փաստաբան, որ անվճար գործ չի անում։
Հիմա եթե փաստաբաններին ասեմ, որ մյաթե պետք է վճարես, որպեսզի քո հաշվին այ համայն պաշտպանի գրասենյակը աշխատի, մենք դրանով կտրականապես ոնց որ բոլոր փաստաբանը ասենք այլ ուսույթ անվճար գործը չանեք, որովհետև դուք արդեն վճարում եք դրա համար։
Թեպետ այս տարի պետության հանրային պաշտպանի գրասենյակին փոխանցված գումարի չափը չի ավելացել, փաստաբանների պալատը հույս ունի, որ արդարադատության նախարարությունը նորից մտքափող չի լինի և որոշումը վերջնական կլինի։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրտ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրտ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային թողարկումը։ Ծրագրի այս հատվածում տեղափոխվենք Իրան։ Միջուկային ծրագրի շուրջ նոյեմբերի վերջին արևմուտքի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը գործնական փուլ է մտնում։ Հիշեցնենք, Իրանի իշխանությունները խոստացել են կես տարով դադարեցնել ուրանի հարստացումը Թեհրանի նկատմամբ արևմուտքի պատժամիջոցների նվազեցման դիմաց։ Սա չի կարող դրական ազդեցություն չթողնել նաև Հայաստանի տնտեսության վրա։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում վերջին զարգացումները։
Հայաստանի անմիջական հարևան Իրանի դիրքը միջազգային ասպարեզում մոտապագայում պետք է բարելավի։ Հունվարի 20-ից Միացյալ Նահանգների կառավարությունը աստիճանաբար սկսել է մեղմել Իրանի նկատմամբ սահմանած տնտեսական պատժամիջոցները, որոնք ծանր հարված են հասցրել այդ երկրին։ Ծրագիրը հավանությանը արժանացել անցյալ տարվա նոյեմբերի 24-ին Ժնևում Իրանի միջուկային հարցով բանակցող վեցյակի ժողովում։ Կողմերը լուրջ փողզիչումներ են արել։ Ամերիկան համաձայնել է թույլատնել պատժամիջոցները, մասնավորապես ապասարեցնել արևմտյան բանկերում Իրանին պատկանող մոտ 4 միլիարդ 200 միլիոն դոլարի ակտիվները։ Դրա դիմաց Իրանը պարտավորվել է առնվազն կես տարով դադարեցնել ուրանի 5% գերազանցող հարստացումը, ոչնչացնել մոտ 200 կիլոգրամ մինչև 20% հարստացված ուրանի պաշարները, չտեղադրել հարստացման համար անհրաժեշտ նոր ցենտրիֆուգներ և արտոնել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տեսուչների ազատ մուտք միջուկային բոլոր օբյեկտներ։ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և բանակցող մնացած երկրների ղեկավարները, ինչպես նաև Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով պատասխանատու Քեթրին Աշտոնը, ողջունել են գործարքը։ Միակ դժգոհ կողմը Իսրայելն է։ Այդ երկրի ներկայացուցիչները համոզված են, որ Թեհրանի հմուտ դիվանագետները հերթական անգամ կարողացել են հասնել իրենց ուզածին և ժամանակ շահել Իրանի ատոմային ռումբը ստեղծելու համար։ Երկու տարի առաջ արևմուտքը խստացրել է նաև իրանական նավթի վաճառքի հնարավորությունները։ Այդ պատժամիջոցը դեռ կմնա ուժի մեջ և կարող է վերանայվել, եթե Իրանը կատարի առաջին փուլում ստանձնած բոլոր պարտավորությունները։ Նոր պատժամիջոցներ համենայն դեպս չեն սահմանվի։ Նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ վետոյի կենթարկի նոր պատժամիջոց նախատեսող կոնգրեսի ցանկացած
նախաձեռնություն։
Պետքարտուղար Ջոն Քերին էլ երեկ Փարիզում ասել է, որ Իրանի միջուկային ծրագրի հարցով բանակցությունների երկրորդ փուլը շատ ավելի բարդ կլինի, բայց միայն դա է տալիս ազգային անվտանգության հրատապ հարց հանդիսացող այս վեճը խաղաղ եղանակով կարգավորելու
հնարավորություն։
Այս Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր, կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ ժամը։